ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่น FM 100.25 MHz นะคะสถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์พูดคุยให้ฟังกันค่ะว่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรกันบ้าง
ค่ะสวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะวันนี้ก็ยังเป็น3ช่วงดีๆจากรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมคะน้องซัน
ค่ะ
วันนี้ผู้ดำเนินรายการคือใครเอ่ย
วันนี้นะคะก็พบกับป้าหนุ่ยค่ะอาจารย์กุลวดีแยมเกตค่ะ
จะเป็นเดือนของความรักพี่หนุ่ยก็ยังมีกลิ่นอายของความรักยังปกคลุมอยู
่ค่ะ
อยากมาคุยกับท่านผู้ฟังใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เรื่องของความรักใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก
ับ
ชีวิตคู่จริงๆเรื่องของความรักนี่หลายคนก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าความรักจากพ่อแม่คนใกล้ตัวใช่ไหมคะอันนั้นเป็นความรักในระดับหนึ่งนะคะแต่พี่หนุ่ยไม่ได้มาพูดแค่เพียงความรักที่เป็นรักของพ่อแม่เท่านั้นยังมีความรักอีกหลายแบบ
ใช่ค่ะ
ต้องรอฟังละค่ะ
ค่ะค่ะช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่
อันนี้ก็จะเป็นสองคู่ดูโอนะคะ
ค่ะ
ก็คืออาจารย์น้องรัชนีกับอาจารย์สมภูหรืออาจารย์แจนนั่นเองนะคะทั้งสองท่านก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของสิ่งที่คนยุคนี้ต้องเผชิญอยู่เป็นประจำเลยนะ
ค
ะไม่เว้นทุกเพศทุกวัยนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของความเครียด
ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนวัยเรียนหนักกับวัยทำงานเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาของความเครียดสั้นมีสัญญาณไหมของตัวเองว่าตัวเองเครียดละเริ่มรู้สึกไหม
รู้สึกนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพราะว่าเครียดเยอะแล้วหรือเปล่าถึงได้รู้สึกปวดหัว
เราจะเครียดเมื่อไหร่กันเวลาเจอปัญหาอะไรที่มันเข้ามาปุ๊บปั๊บจี้ใช่ไหม
คะ
หาทางออกไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะ
ใช่
แล้วก็บางทีตาเครียดพี่จะเป็นตาเครียดใจยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะตาเครียดนี่เป็นเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์มากไปหน่อย
อ๋อล่ะ
ใช่แต่ทางฟิสิกอลหรือทางกายมันเครียดใช่ไหมคะก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
ใช่
อาจจะมีหลายวิธีอะค่ะขึ้นอยู่กับระดับของความเครียดนะคะว่าเราจะแก้ยังไงก็ต้องรอฟังอาจารย์รัชนีกับอาจารย์สมบัตินะคะในช่วงของ
สนทนาหน้าใหม่
นะคะ
ค่ะช่วงสุดท้ายของวันนี้นานาสาระ
ใช่คือวันนี้พี่จะได้สัมภาษณ์นะคะกับอาจารย์ท่านหนึ่งในรอบรั้วมจท.นั่นเองนี่เป็นช่วงของมจท.สนทนานะคะท่านทำงานอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมนะคะที่เราเรียกกันย่อๆว่า GMI นะคะเป็นคณะหนึ่งที่รับนักศึกษาระดับปริญญาโทนะคะมาเรียนนะที่คณะนี้ก็จะมีหลักสูตรมากมายทีเดียวนะคะถึง4หลักสูตรนะคะและแบ่งออกเป็นสาขาย่อยในถึง8สาขาทีเดียวนะคะแขกรับเชิญในรายการนี้ก็คือดร.ทวีศักดิ์กฤตเจริญค่ะนะเราจะมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็แนะนำสาขาน้องใหม่ที่ท่านอาจารย์รับผิดชอบอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือสาขาทางด้านบริหารธุรกิจนะคะ MBA ค่ะสาขานี้ก็คือสาขาการบริหารจัดการองค์กรค่ะซึ่งเป็นสาขาที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังที่มีบุตรหลานหรือว่าตนเองต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทกำลังเสาะหาที่เรียนนะค
ะ
ฟังอันนี้แล้วก็จะได้ติดต่อเข้ามานะคะหรือว่าเตรียมจดข้อมูลต่างๆก็ได้นะคะนั่นก็คือช่วงสุดท้ายที่เราจะฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอให้สนุกกับการรับฟังในวันนี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นช่วงเวลาบอกเล่า90ของป้าหนุ่ยนะคะเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเพิ่งจะผ่านวันที่ใครๆก็พูดถึงนะคะก็คือวันแห่งความรักเพราะฉะนั้นหัวข้อของป้าหนุ่ยวันนี้ป้าหนุ่ยก็เลยเลือกที่จะพูดเกี่ยวกับความรักแล้วก็ชีวิตคู่นะคะเราเริ่มต้นจากคำจำกัดความของความรักกันก่อนนะคะความรักเนี่ยมีผู้แปลไว้ว่าหมายถึงความรู้สึกพิเศษ ที่คนคนหนึ่งมีต่ออีกคนหนึ่งนะคะเป็นรูปแบบของอารมณ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งอาจจะเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆจนกระทั่งถึงหลายองค์ประกอบที่ซับซ้อนซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยพูดถึงกันนะคะผู้ที่แบ่งความรักในแบบตะวันตกเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น romantic love ซึ่งหมายถึงความรักที่มีเรื่องของความต้องการทางกายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเป็น companionate love ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ในสังคมนะคะอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีเหตุมีผลนะคะมี logical sensible love อาจจะเปลี่ยนจาก romantic love มาเป็น companionate love ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า platonic love หรือว่า platonic relationship นะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่มีเรื่องทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นความรักความผูกพันที่ไม่มีเรื่องของเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคราวนี้ยังมีนักจิตวิทยานะคะเป็นจริงท่านเป็นนักวิจัยนะคะท่านชื่อจอห์นลีท่านพูดถึงเรื่องของความรักไว้นานมากแล้วนะคะตั้งแต่ปีคริสตศักราช1976ท่านบอกว่าความรักเนี่ยแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทนะคะอย่างเช่นความรักที่ประกอบด้วยตัณหาราคะอันนี้เป็นความรักที่ยึดรูปกายภายนอกเป็นหลักนะคะนี่คือชนิดที่1อีกชนิดนึงได้แก่ความรักแบบที่เรียกว่าเป็นรักแบบบ้านปัจจุบันนี้เราคงจะเรียกว่าเป็นกิ๊กคือไม่ผูกมัดไม่มีพันธะเป็นความรักที่อาจจะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นะคะทีนี้ชนิดที่3ที่ท่านแบ่งไว้ก็คือความรักที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนนะคะแล้วค่อยๆสานสัมพันธ์ขึ้นเป็นความรักความรักประเภทนี้จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันมาก่อนนะคะอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่ามาเนียเลิฟความรักแบบนี้เป็นรักที่เห็นแก่ตัวเป็นรักที่มีเพื่อตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความรักที่อิจฉาขี้หึงขี้หวงเป็นรักที่ทำลายแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความเดือดร้อนอื่นๆได้อีกนะคะรักอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเป็น pragma love คือความรักที่มีการมองแบบนักปฏิบัติคือมองรอบตัวก่อนนะคะมีการพิจารณาทั้งมีเหตุมีผลเป็นพื้นฐานอย่างนี้ก็จะเป็นความรักที่อาจจะยั่งยืนเพราะว่าดูรอบด้านพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วและสุดท้ายเลยนะคะเป็นความรักที่คุณจอห์นลีบอกว่าดีที่สุดคือความรักที่รักผู้อื่นมากกว่าตนเองเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะซึ่งได้แก่ความรักของนักสังคมสงเคราะห์นักอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงผู้ที่อุทิศตนเพื่อผู้อื่นนะคะคราวนี้ท่านบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้เนี่ยเราต้องมีปัจจัยอยู่3อย่างคือมีคำว่า knowledge แล้วก็มี attitudes แล้วก็มี practice หรือพูดง่ายๆว่าจะต้องเริ่มจากมีการเรียนรู้นะคะมีความเข้าใจที่เพียงพอนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความรักหรือบุคคลที่เรารักและสุดท้ายก็คือมีการปฏิบัติที่ดีนะคะนั่นคือ3ข้อทีนี้เมื่อพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยท่านก็เลยมีผู้ที่ได้บอกไว้ว่าการที่เราจะรักษาความรักให้ยั่งยืนเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองให้เป็นสัตว์4ชนิดจริงๆก็ไม่ได้หมายถึงว่าฝึกให้เป็นสัตว์นะคะแต่หมายถึงว่าให้มีนิสัยที่เป็นจุดเด่นๆของสัตว์4ชนิดอย่างแรกเลยก็คือกระบือหรือควายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยท่านหมายถึงว่าคือท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินที่เรามักจะเปรียบเทียบว่าควายเนี่ยไม่ฉลาดแต่จริงๆควายนี่เป็นสัตว์ที่ฉลาดนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบว่าเอาละสมมติว่าเราพูดถึงควายในลักษณะที่ว่าควายไม่ค่อยฉลาดเนี่ยก็คือในการที่เราจะรักใครหรือรักษาชีวิตคู่ของเราให้ยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องทำตัวแบบไม่รู้เรื่องซะบ้างนะคะไม่ฉลาดไปทุกเรื่องปิดหูปิดตาปิดปากเราก็จะทำให้ไม่เข้าไปก้าวไก่มากเกินไปเราก็มีความไว้ใจกันมากขึ้นนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของสุนัขจุดเด่นของสุนัข ก็คืออยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรียนนะคะหรือพูดง่ายๆว่าซื่อสัตย์ขยันแล้วก็ทำหน้าที่ของตนอย่างชนิดที่เรียกว่าเราสามารถไว้ใจได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคู่ชีวิตที่ดีก็จะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจได้ไม่เที่ยวเตร่เฮฮาจนกระทั่งลืมบ้านนะคะอีกชนิดหนึ่งคืออูฐอูฐเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความอดทนนะคะอยู่ในทะเลทรายที่ร้อนระอุยังไงก็ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความรักที่ดีก็ต้องมีความหนักแน่นอดทนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารักษาชีวิตคู่ไว้ได้นะคะและสุดท้ายเลยคือแมวนิสัยของแมวคือขี้อ้อนใช่ไหมคะจะประจบ แล้วก็อดอ้อนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ความรักไม่จืดชืดเราก็ต้องรู้จักที่จะมีความเรียกว่ามีการเพิ่มรสชาตินะคะประจบบ้างอดอ้อนบ้างก็ทำให้ความรักไม่ถึงขนาดที่ดูเฉยชาจนเกินไปนะคะคราวนี้เรามาลองดูในความรักในทางพุทธศาสนาบ้างนะคะในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าความรักเนี่ยมีอยู่ต้องเรียกว่ามันเกิดขึ้นดีกว่าพื้นฐานของความรักในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าประกอบด้วยตัณหานะคะคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งตัณหาเนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นความพอใจในเรื่องอะไรก็ได้นะคะคำว่ากามนี่ไม่ได้หมายถึงทั้งเรื่องเพศรสอย่างเดียวแต่หมายถึงสิ่งทุกสิ่งเลยที่ทำให้เราเกิดความพอใจนะคะส่วนภวตัณหานั้นหมายถึงเราอยากมีอยากเป็นเราต้องการสิ่งที่เราพอใจนะคะส่วนวิภวตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดความรักจริงๆสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นความโลภนะคะและการความรักในทางศาสนาเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น3ระดับคือรักตัวเองก่อนนะคะและอีกแบบนึงคือเรียกว่ารักผู้อื่นและสุดท้ายท่านเรียกว่าเป็นรักแบบเมตตารักตัวเองเนี่ยก็คือเราต้องมีศีลนะคะศีล5เนี่ยจะทำให้เราดูแลตัวเองได้อย่างดีนะคะในส่วนที่เรียกว่ารักผู้อื่นเราก็ต้องมีหลักธรรมที่เรียกว่าทิศทั้ง6คือการดูแลบุคคลที่เราเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรบริวารคู่ครองนะคะรวมไปถึงสหายแล้วก็ผู้ที่คอยรับใช้ดูแลเรานะคะส่วนข้อที่3ที่เรียกว่าเป็นการรักแบบเมตตาก็คือต้องมีหลักของพรหมวิหาร4นะคะและไม่ว่าจะเป็นใครเราก็จะรักเขาหลักการทั้ง4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขานะคะเมื่อถึงที่สุดแล้วก็จะต้องวางเฉยคืออุเบกขาวางเฉยเพื่อที่ว่าเราเองก็ไม่ได้ทุกข์ตามไปด้วยนะคะนอกจากที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะผู้ศาสนาเนี่ยอาจจะแบ่งความรักยังมีการแบ่งความรักออกเป็นระดับต่างๆถึง6ระดับนะคะก็คือปิยะปิยะนี่เป็นมุมมองที่มองจากตนเองออกไปรักคนอื่นนะคะเช่นเราเรียกว่าปิยมหาราชก็คือเรารักพระราชานะคะหรือว่าปิยบุตรก็คือเรารักลูกของเราบุตรอันเป็นที่รักที่รักของใครของเรานะคะอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเปมะเปมะนี่มองจากข้างนอกเข้ามาหาตัวเรานะคะท่านใช้คำว่าเปมะโตชายตีโสโกความโศกอันเกิดจากความรักเรารู้สึกโศกเพราะอะไรแล้วมองจากตัวอื่นเข้ามาหาตัวเองนะคะทีนี้อีกแบบหนึ่งเรียกว่าฉันทะฉันทะนี่เป็นความรักที่ละเอียดขึ้นหมายถึงความพอใจเราทำสิ่งใดเนี่ยที่เราพอใจเราก็จะเกิดความรักในสิ่งนั้นนะคะ3เนี่ยระดับที่4แล้วนะคะเมื่อกี้เริ่มจากปิยะเตมะฉันทะระดับที่4คือศรัทธาเป็นความรักแบบที่ถึงละเอียดขึ้นเป็นความเลื่อมใสนะคะเมื่อเราศรัทธาในสิ่งใดเราก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ทำต่อด้วยความรู้สึกมีความสุขนะคะระดับที่สูงกว่านั้นท่านเรียกว่าเมตตาเมตตานี่คือปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีมีความยินดีอย่างจริงใจนะคะและระดับถัดไปสุดท้ายคือความกรุณากรุณานี่คืออยากให้เขาพ้นทุกข์ด้วยนะคะนอกจากจะทำให้เขาคือทำให้เขารู้สึกอยากให้เขาได้ดีแล้วเนี่ยกรุณาคือเมื่อเห็นเขาเป็นทุกข์เนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยมีการลงมือกระทำด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการจัดระดับ6ระดับแล้วเนี่ยยังมีการแบ่งมิติของความรักอีกนะคะมิติที่1เรียกว่าเป็นความรักของสัตว์นรกความรักแบบนี้เป็นความรักที่เต็มด้วยความโกรธความพยาบาทเป็นความรักที่รุนแรงชนิดที่เรียกว่าฉันไม่ได้รักเธอคนอื่นก็ต้องไม่ได้รักเธอและอาจจะถึงขั้นสามารถทำร้ายและก็ทำลายชีวิตได้นะคะมิติที่2เป็นความรักของเปรตเปรตนี่คือมีความโลภนะคะโลภจนเกินพอดีความรักแบบนี้เนี่ยมีแต่อยากจะครอบครองแล้วก็บางครั้งไม่ใช่ครอบครองเฉพาะคนที่เรารักแต่ครอบครองผลประโยชน์ของเขานะคะทรัพย์สมบัติของเขาเพราะฉะนั้นรักแบบนี้เนี่ยจะเป็นรักเชิงธุรกิจด้วยก็ได้นะคะมิติที่3เป็นความรักของอสุรกายอสุรกายนี่จะต้องการในเรื่องของอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารักแล้วเราต้องมีอำนาจปกครองต้องมากลายเป็นคนในปกครองของเราแต่ที่4นะคะเรียกว่าความรักของเดรัจฉานมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะแล้วก็พร้อมจะชักจูงกันไปในทางที่ไม่เจริญได้ด้วยมิติที่5อันนี้จะสูงขึ้นเป็นความรักของมนุษย์แบบนี้จะไม่ทำร้ายกันถึงชีวิตจะมีการเคารพสิทธิของผู้อื่นนะคะแล้วก็จะมีสติมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคู่เพียงคนเดียวนะคะชักพากันไปสู่ความเจริญ มิติที่6อันนี้เป็นความรักของเทพนะคะถ้าเป็นความรักของเทพเนี่ยจะมีความละอายต่อบาปแล้วก็จะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจะสร้างความปรองดองในหมู่คณะของตนนะคะมิติที่สูงกว่านั้นเรียกว่าเป็นความรักของพรหมอย่างที่พระเนตรพูดเมื่อครู่นะคะพรหมวิหาร4เนี่ยก็คือมีหลักของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะเป็นความรักที่ปรารถนาดีจริงๆนะคะแล้วก็อย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นพ่อกับแม่นะคะเป็นความรักของพรหมนะคะเพราะว่าพ่อแม่รักลูกเนี่ยจะรักชนิดที่เรียกว่าพร้อมที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยมีความสุขแล้วก็ตัวเองลำบากก็ยอมเพื่อลูกมิติสุดท้ายแล้วนะคะเป็นความรักของพระอริยเจ้าอันนี้คือพระอริยเจ้าเนี่ยท่านไถ่ถอนตนเองจากกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะทำสิ่งใดก็ตามท่านทำเพื่อผู้อื่นโดยส่วนเดียวไม่มีเรื่องของกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยเราก็ถือว่ามีหลายระดับและความรักที่ดีที่สุดก็คือความรักที่ไม่เจือปนด้วยความเห็นแก่ตัวหรือว่าต้องการผลประโยชน์ตอบแทนเลยนะคะคราวนี้เมื่อเราพูดถึงความรักเราก็มาพูดถึงกันครองคู่หรือชีวิตคู่กันบ้างนะคะพุทธศาสนาบอกว่าการที่เราจะมีคู่เขาเรียกว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะหรือเป็นคู่แท้กันได้เนี่ยทำยังไงเนาะเราถึงจะมีคู่แบบนี้คู่ชีวิตที่จะเรียกว่าอยู่กันได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะคะต้องมีหลักดำเนินชีวิต4ข้อก็คือข้อ1มีศรัทธาเสมอกันข้อ2มีความประพฤติหรือพฤติวัตรเสมอกันข้อ3มีจาคะคือมีการสละให้เสมอกันและสุดท้ายคือมีปัญญาเสมอกันนะคะที่ว่าศรัทธาเสมอกันคำว่าศรัทธาเนี่ยแปลว่ายินดีอย่างยิ่งในบางสิ่งบางอย่างหรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นศรัทธาเสมอกันเช่นยินดีอย่างยิ่งในเรื่องของการทำบุญให้ทานนะคะเมื่อมีศรัทธาเสมอกันนิยมชมชอบสิ่งเดียวกันเช่นใฝ่ศึกษาธรรมะนะคะหรือว่านิยมที่จะช่วยเหลือสังคมเหมือนกันเนี่ยก็จะทำให้นำพากันไปสู่เรียกว่าเป็นการสนับสนุนในสิ่งที่ดีขึ้นมีการลงรอยกันคิดอะไรก็คิดเหมือนกันช่วยกันคิดช่วยกันทำก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่กันอย่างร่วมไม้ร่วมมือนะคะมีความสุขทีนี้ข้อที่สองที่บอกว่ามีพฤติวัตรหรือมีพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำเสมอกันเช่นการทำงานนะคะอย่างบางคู่ก็จะเรียกว่าเช้าไปทำงานเริ่มต้นจะเป็น7 โมงหรือว่าเช้ากว่านั้นนะคะและเมื่อประมาณไม่เกินสักทุ่มหนึ่งก็จะกลับถึงบ้านทั้งสองคนมีกิจวัตรลักษณะนี้เมื่อมีกิจวัตรลักษณะนี้ก็จะมีเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างเช่นว่าอาจจะมีการชอบออกกำลังกายเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วยกันมีการชวนกันรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นนั่งสมาธิก็นั่งด้วยกันทั้งคู่นี้ก็จะเกิดการเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันมีความต้องเริ่มจากยินดีเสมอกันก่อนคือศรัทธาเสมอกันนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำเสมอกันส่วนที่สามเมื่อกี้ป้าเนี่ยบอกว่ามีจาคะคือมีการสละให้เสมอกันนะคะการสละให้นี่ก็คือสมมุติว่าฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นคนที่ชอบทำทานอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อมีการสละให้เหมือนกันเนี่ยก็จะต้องเริ่มจากเต็มใจด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็เมื่อให้ไปแล้วก็ไม่มีการมากระแนะกระแหนหรือโกรธเคืองกันนะคะหลักสุดท้ายคือมีปัญญาเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเนี่ยหมายความว่ามีความเสมอกันในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะคะก็จะทำให้เกิดความประนีประนอมกันทีนี้ถามว่าแล้วไอ้สิ่งที่มันขวางกั้นความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยมีไหมคำตอบก็คือมีค่ะและสิ่งที่ท่านอธิบายไว้เนี่ยมีอยู่3ประการเลยนะคะได้แก่ข้อแรกคืออธิษฐานจิตจริงๆคำว่าอธิษฐานเนี่ยคือการตั้งพลังจิตใช่ไหมคะคือถ้าหากว่าเราเนี่ยสมมุติว่าเรามีความสุขเราก็จะคิดเสมอว่าเราโชคดีจังเลยที่ได้ครองคู่กับคนคนนี้หากว่ามีชาติมีภพเราก็อยากจะอยู่ร่วมกับเขาอีกเหมือนกับการสร้างพลังใจของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราอยู่กับใครสักคนแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วสาบส่งแล้วชาตินี้พี่ขอเป็นชาติเดียวชาติหน้าไม่เอาอีกมันก็จะเกิดเป็นมโนกรรมนะคะที่เราพูดกับตัวเองอยู่เสมอนะคะทำให้เกิดเป็นแรงส่งให้เราไม่มีความรู้สึกอยากจะอยู่ร่วมอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะตั้งจิตทำอะไรเนี่ยท่านบอกว่าให้ฉลาดอธิษฐานให้พยายามตั้งพลังจิตด้วยการคิดในแง่ของการขจัดอุปสรรคนะคะไม่ใช่คิดด้วยความรู้สึกประชดประชันทีนี้นั่นข้อแรกนะคะอธิษฐานจิตข้อที่สองก็คือวิบากกรรม จริงๆคำว่ากรรมก็หมายถึงสิ่งที่เราทำไว้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวาจานะคะเพราะฉะนั้นจริงๆวิบากกรรมเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากชาติไหนล่ะค่ะเป็นชาติปัจจุบันนี้แหละถ้าหากว่าเราสร้างวิบากกรรมที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกคับแค้นใจอยู่เรื่อยๆที่สุดแล้วก็ต้องแยกจากกันนะคะและประการสุดท้ายท่านพูดถึงอุปนิสัยอุปนิสัยเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราทำอยู่จนเป็นความเคยชินนะคะเช่นคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนนะคะและมีน้ำใจเนี่ยอุปนิสัยเขาเป็นเช่นนี้สิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกเย็นเวลาเราเข้าใกล้แล้วก็จะรู้สึกเย็นแล้วก็สบายใจใครที่อยู่ด้วยก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะแต่ถ้าเป็นในทางตรงกันข้ามที่สุดแล้วก็ต้องแยกจากกันอีกเหมือนกันวันนี้ป้าเนยหมดเวลาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยยังไม่จบเลยป้าเนยขออนุญาตต่อครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะดิฉันรัชนีเดอซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมปทูหวังทองค่ะ
ค่ะถ้าพูดกันในช่วงเวลานี้หลายคนก็จะค่อนข้างเครียดนะคะกับเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเราอย่างเช่นอย่างแรกเลยถ้าใครเป็นคนที่ขับรถเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันนี่ก็ขึ้นเอาเลยนะคะก็อาจจะเกิดอาการเครียดได้ว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีต่อไปฉันจะใช้รถใช้รายยังไงหรือว่าบางทีก็เห็นข้าวของแพงขึ้นก็เกิดอาการเครียดอีกนะคะว่าเงินมีอยู่ได้จะใช้พอหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
นะคะนอกจากนี้มันก็มีเรื่องอะไรอีกหลายอย่างนะคะอาจจะทำให้เกิดความเครียดได้อย่างเช่นสุขภาพร่างกายอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะพอเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวร่างกายก็เริ่มมีอาการที่แบบว่าครั่นเนื้อครั่นตัวก็เริ่มเครียดและเอ๊ะถ้าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ
แล้วคราวนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครียดนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่แน่ใจว่าความเครียดคืออะไรอย่างไรถึงจะเรียกว่าเครียดหรือจะรู้ตัวได้อย่างไรว่าตัวเองเครียดแล้วนะคะบางคนอาจจะโดนความเครียดรุนแรงเล่นงานโดยที่ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำเลยนะคะการที่เราจะรู้ว่าตัวเองหรือคนรอบข้างเครียดหรือไม่เนี่ยให้ลองสำรวจพฤติกรรมการดำเนินชีวิตดูว่ามีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือการแสดงออกทางอารมณ์นะคะคนที่เครียดเนี่ยมักจะมีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวโมโหง่ายนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวโมโหร้ายพวกนี้เนี่ยอาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ill temper หรือว่า hot temper ที่แปลว่าเลือดร้อนโมโหง่ายรุนแรงพวกนี้นะคะถ้าเราเกิดอาการอย่างนี้มากกว่าที่เคยเป็นเริ่มที่จะระงับอารมณ์ไม่อยู่นะคะหากเป็นยามปกติเมื่อมีสิ่งมากระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะควบคุมได้หาเหตุผลมากลั่นกรองความรู้สึกได้แต่ตอนที่อยู่ในภาวะของความเครียดเนี่ยความควบคุมตนเองก็จะน้อยลงแล้วอาจจะแสดงออกรุนแรงมากกว่าที่เคยเป็นนั่นเองเพราะว่าเครียดเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ stress นั่นเองนะคะสำหรับการแสดงออกทางกายเนี่ยความเครียดจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารฮอร์โมนสารออกมาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอะดรีนาลีนสเตรอยด์นะคะเมื่อฮอร์โมนเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยก็จะนำไปสู่อวัยวะต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของร่างกายซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปว่ามันจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยไม่ได้มีผลต่อจิตใจอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะมีผลต่อร่างกายการทำงานของอวัยวะต่างๆของเราด้วยเหมือนกันค่ะ
ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าผลของความเครียดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายของเรานะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเกิดการเครียดมากๆเนี่ยนะคะอวัยวะแรกที่จะส่งผลกระทบก็คือหัวใจนั่นเองนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยหัวใจจะเต้นประมาณ 60-70 ครั้งต่อนาทีแต่พอเกิดความเครียดปุ๊บหัวใจจะเต้นแรงขึ้นหรือเร็วขึ้นนะคะประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนั่นเองดังนั้นผู้ที่เครียดจะรู้สึกว่าหัวใจตนเองเนี่ยเต้นแรงจนรู้สึกได้ใจสั่นรู้สึกเจ็บหน้าอกนะคะเหนื่อยได้เร็วเหมือนกันค่ะเขาก็เลยบอกถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าเกิดอาการที่ว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแล้วเนี่ยเป็นผลมาจากความเครียดได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงจังหวะการเต้นของหัวใจนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า heartbeat
ค่ะ
นะคะ heartbeat แต่ถ้าเกิดว่าเต้นเร็วผิดปกติหรือว่าเต้นอย่างไม่ปกติจะใช้คำว่า irregular heartbeat นั่นเองส่วนที่สองนะคะความเครียดเนี่ยจะส่งผลต่อหลอดเลือดนะคะความเครียดเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายเนี่ยหดตัวหรือติดตันทำให้อวัยวะต่างๆได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่พอนั่นเองเช่นหากเกิดกับสมองเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนงง
ปวดหัวเวียนหัวถ้าหากเกิดกับหัวใจเนี่ยนะคะจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายได้เป็นโรคหัวใจและเมื่อหลอดเลือดตีบมากๆนะคะจะทำให้เป็นโรคความดันสูงนะคะดังนั้นฮอร์โมนอย่างกระตุ้นไขมันที่สะสมในอวัยวะต่างๆหลุดมาเมื่อไขมันหลุดเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยจะทำให้ไขมันอุดตันหลอดเลือดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสังเกตนะคะว่ามีโรคด้วยกันหลายอย่างเลยนะคะที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดได้อย่างเช่นทำให้เกิดความดันโลหิตสูงภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า high blood pressure นะคะ blood pressure คือความดันโลหิตหรือว่าเราจะเรียกกันโดยย่อบางคนเขาจะเรียกว่า BP เฉยๆนะคะเขาจะบอกว่า high BP หรือว่า low BP นั่นเองนะคะ
คือ blood pressure นั่นเอง
ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเกิดอาการปวดศีรษะก็คือ headache
อวัยวะต่อมานะคะที่มีผลเกิดมาจากความเครียดนะคะคือตับนะคะตับภาษาอังกฤษก็คือ liver กรดไขมันที่ถูกกระตุ้นออกมาเนี่ยหากผ่านมาทางยังตับเนี่ยตับจะเปลี่ยนไขมันเป็นน้ำตาลทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นฉะนั้นคนที่เครียดมากๆก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันนะคะภาษาอังกฤษนะคะโรคเบาหวานก็คือ diabetes
ค่ะ
นะคะต่อมายังมีผลต่อกล้ามเนื้อด้วยเหมือนกันนะคะกล้ามเนื้อภาษาอังกฤษก็คือ muscles กล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยก็จะหดเกร็งขึ้นถ้าเกิดเราเกิดความเครียดนะคะสังเกตได้ว่าคนที่เครียดเนี่ยหน้าตามักจะเขม่งเกร็งนะคะและการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็เป็นต้นเหตุสำคัญของอาการปวดหัวปวดต้นคอปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดทั้งตัวอาจจะเกิดจากความเครียดอาจจะไม่ได้เกิดมาจากการทำงานและการใช้ร่างกายโดยซ้ำไป
ใช่ค่ะ
นะคะ
อวัยวะถัดไปนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากความเครียดนะคะก็คือหลอดลมนั่นเองนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า windpipe นะคะหลอดลมนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยหลอดลมจะมีขนาดใหญ่นะคะเมื่อเกิดความเครียดหลอดลมจะหดเล็กลงนะคะทำให้ต้องหายใจแรงๆดังนั้นคนที่เครียดนะคะจะมีอาการถอนหายใจเพราะหายใจออกโดยแรงนั่นเองนะคะส่วนอีกระบบนึงนะคะก็คือระบบทางเดินอาหารนะคะทางเดินอาหารตั้งแต่คอหอยลำไส้กระเพาะอาหารจะหดลงนะคะทำให้กินอาหารไม่ค่อยลงอาหารไม่ย่อยท้องอืดและเป็นสาเหตุให้ท้องผูกได้นะคะกระเพาะจะหลั่งน้ำย่อยออกมาเยอะขึ้นเป็นสาเหตุของลำไส้และกระเพาะอาหารอักเสบหรือเป็นแผลได้นั่นเองถ้าพูดถึงระบบทางเดินอาหารนะคะก็จะมีกระเพาะที่เรียกว่า stomach นั่นเองนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดอาการท้องผูกภาษาอังกฤษใช้คำว่า constipation
ค่ะต่อมานะคะอาการที่มีผลกระทบต่อร่างกายของเราถ้าเกิดเราเกิดความเครียดก็คืออาการนอนไม่หลับนะคะอาการนอนไม่หลับเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ insomnia เวลาเครียดเรามักจะนอนไม่หลับแต่เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรนะคะความจริงแล้วความเครียดเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อหดหรือเกร็งทั้งตัวนะคะทำให้หัวใจเต้นแรงความดันเลือดสูงใจคอฟุ้งซ่านอาการเหล่านี้ทำให้เราเกิดอาการนอนไม่หลับนั่นเองนะคะต่อจากนั้นนะยังมีอาการลดสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะความเครียดทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงได้เหมือนกันนะคะสมรรถภาพทางเพศภาษาอังกฤษก็คือคำว่า impotence นั่นเองค่ะนอกจากนี้อีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวมากๆนะคะก็คือโรคมะเร็งนะคะหรือ cancer นั่นเองมะเร็งนะคะเวลาร่างกายเครียดเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารฮอร์โมนขึ้นมาอย่างหนึ่งนะคะและฮอร์โมนตัวนี้แหละจะเป็นต้นเหตุทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลงนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายก็คือ immune system ระบบภูมิคุ้มกันนะคะสังเกตได้ว่าคนที่เครียดบ่อยๆมักจะไม่สบายง่ายๆเดี๋ยวก็เป็นหวัดเจ็บคอเป็นแผลในปากเมื่อภูมิต้านทานลดลงสารที่เกิดมาจากความเครียดมากขึ้นน่ะก็จะทำให้เกิดเซลล์ที่ผิดปกติขึ้นเมื่อเซลล์ผิดปกตินี้เจริญเติบโตนะคะก็สามารถเป็นเนื้องอกและกลายเป็นมะเร็งได้ในที่สุดที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นผลความเครียดต่อร่างกายนะคะหากเราไม่ได้รับการบำบัดหรือคลายเครียดหรือไม่รู้ตัวเองเนี่ยสะสมมากๆสุดท้ายเนี่ยอาจจะเกิดโรคที่รุนแรงที่สุดก็คือโรคจิตหรือโรคประสาทได้นะคะหากเป็นไม่มากก็อาจจะเป็นแค่ระดับวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะแต่ต้องระวังตัวเองนะคะเพราะก็มีคนที่เกิดความเครียดมากๆสะสมจนกลายเป็นโรคจิตหรือโรคประสาทเลยทีเดียว
ใช่ค่ะอันนี้ก็จะหมายความว่าความเครียดเกิดขึ้นได้อย่างไรและผลของความเครียดนั้นจะส่งผลกระทบสู่อวัยวะอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นบทความที่เราเอานำมาจากนิตยสารหมอชาวบ้านนะคะ
ค่ะ
ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นวิธีการคลายความเครียดนะคะก็เอามาจากนิตยสารลิซ่านั่นนะคะเขาก็จะบอกว่ามีวิธีการคลายความเครียดได้อย่างแบบทันใจเลยนะคะว่าคืออย่างแรกเขาก็มาบอกว่าให้จดบันทึกนะคะจดบันทึกหรือว่าการที่เขียนไดอารี่นั่นเองเขาบอกการจดบันทึกนะคะมีประโยชน์หลายอย่างเป็นทั้งการทบทวนตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการสำรวจถึงทางออกที่เป็นไปได้ต่อปัญหาเหล่านี้นะคะสามารถช่วยคุณในการย่อยสลายอารมณ์ความรู้สึกอันยากลำบากต่างๆและเป็นหนทางในการต่อสู้กับความเครียดในอนาคตได้ด้วยนะคะ
ค่ะนอกจากจดบันทึกแล้วนะคะการทำสมาธิก็ช่วยเรื่องคลายเครียดได้นะคะการทำสมาธิในภาษาอังกฤษก็คือ meditation นะคะการทำสมาธิเนี่ยมีหลากหลายวิธีแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ย ก็จะสามารถช่วยลดความเครียดได้เลยนะคะเพราะเป็นการต่อสู้กับปฏิกิริยาในทางลบที่เกิดจากความเครียดเพราะว่าเราทำสมาธิสังเกตได้เราจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะเกิดความผ่อนคลายขึ้นมาในจิตใจผ่อนคลายนี่ก็คือ relaxation ความผ่อนคลายพอคุณรู้สึกผ่อนคลายขึ้นปัญหาต่างๆที่คุณคิดว่าคุณเครียดและคุณแก้ไม่ได้เนี่ยก็ดูจะง่ายดายแล้วก็แก้ไขได้ง่ายมากขึ้นอันดับแรกก็คือต้องตั้งสติทำให้รู้สึกผ่อนคลายก่อนมัวแต่จมอยู่กับปัญหาก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเลย
ใช่ค่ะและการทำสมาธินี่คือทำที่ไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปที่วัดหรือว่าต้องไปที่ไหนบางทีแล้วเวลาทำงานอยู่ถ้าเรารู้สึกเครียดขึ้นมาลองหลับตาลงสัก5นาทีนะคะแล้วเราพูดกับตัวเองว่าเรานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะนั่นก็เป็นการทำสมาธิได้เหมือนกันต่อมานะคะก็คือว่าพูดคุยกับเพื่อนนะคะหรือว่ากับคนที่สนิทนั่นเองนะคะเพราะว่าการพูดสิ่งต่างๆออกมากับเพื่อนนะคะจะสามารถกระจายอารมณ์และความตึงเครียดของคุณออกมาได้นะคะและช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในปัญหาของตัวเองและเพื่อนอาจถามคำถามที่สอดรู้สอดเห็นบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะทำให้คิดถึงสถานการณ์ของตัวเองในแบบที่แตกต่างไปนั่นเอง
ค่ะ
นะคะทำให้รู้สึกสบายใจได้แล้วก็ให้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปนั่นเองนะคะ
คราวนี้นอกจากการพูดคุยกับเพื่อนข้างนอกแล้วอาจจะเป็นการพูดคุยกับตัวเองการพูดคุยกับตัวเองในที่นี้ก็หมายถึงว่าการย้อนคิดกับตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยเราอาจจะชอบคิดแต่เรื่องไม่ดีเรื่องฟุ้งซ่านนะคะแต่เราลองเปลี่ยนมาพูดกับตัวเองแต่พูดแต่ในสิ่งที่ดีในแง่ดีนะคะอาจจะเริ่มจากการสำรวจตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เลือกคำพูดที่ดีๆใช้กับตัวเองแล้วเราจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นความเครียดก็จะผ่อนคลายลง
ต่อมานะคะสิ่งที่เขาบอกว่าควรจะปฏิบัตินะคะเขาบอกว่าคือเรียนรู้ที่จะปฏิเสธนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังทำงานมากเกินไปและเครียดเกินไปมันอาจถึงเวลาที่คุณจะเรียนรู้วิธีที่จะบอกปฏิเสธกับผู้อื่นนะคะที่เรียกร้องเวลาจากคุณการปฏิเสธจะทำให้คุณรู้สึกว่ามีอำนาจมากขึ้นและคุณสามารถป้องกันไม่ให้ชีวิตยุ่งเหยิงจนเกินไปได้นะคะส่วนวงจรความเครียดดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองนะคะคุณสามารถมองเข้าไปในตัวเองเพื่อดูว่าทำไมคุณจึงไม่เคยปฏิเสธใครและใช้วิธีการใหม่เพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นวิธีการปฏิเสธมันก็มีได้หลายวิธีการนะคะเราลองดูซิว่าใช้วิธีการอะไรที่ดีที่สุดเหมือนกับว่านุ่มนวลที่สุดที่ว่าไม่ทำลายน้ำใจเขาแล้วก็ไม่ทำให้เรารู้สึกผิดไปด้วยนะคะ
ค่ะปฏิเสธนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า refuse ก็ได้หรือ turn down ก็ได้นะคะคราวนี้มาดูเรื่องการหายใจแม้แต่การหายใจเนี่ยก็มีส่วนเรื่องคลายเครียดได้นะคะการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดที่ง่ายมากและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างที่เราอาจจะไม่รู้เลยนะคะหายใจเข้าภาษาอังกฤษคือ inhale
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าการหายใจออกคือ exhale นั่นเองการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยมันหมายถึงการเติมออกซิเจนเข้ามาในเลือดของเรานะคะเป็นการช่วยปลุกสมองให้ตื่นตัวเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งทำให้จิตใจความคิดสงบลงนะคะการฝึกหัดหายใจเนี่ยก็ทำได้ทุกที่เลยแล้วก็ทำได้รวดเร็วเห็นผลทันตาเลยค่ะ
ค่ะหรือไม่บางคนอาจจะเคยเห็นจากโทรทัศน์นะคะเวลาเขามาฝึกโยคะหรืออะไรเขาจะบอกว่าหายใจเข้าเพื่อใช้คำว่า breathe in ก็ได้นะหายใจออกก็คือ breathe out นะคะ
ค่ะ
ต่อมานะคะเขาบอกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยความเครียดได้ก็คือว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะด้วยการเกร็งและคลายกลุ่มกล้ามเนื้อทั้งหลายในร่างกายนะคะคุณสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดและรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นในเวลาไม่กี่นาทีโดยที่ไม่ต้องมีการฝึกฝนหรือใช้เครื่องมือพิเศษใดๆเริ่มด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อทั้งหมดบนใบหน้านะคะแยกเขี้ยวและยิ้มค้างไว้สัก10วินาทีแล้วผ่อนคลาย10วินาทีทำซ้ำนะคะกับกล้ามเนื้อคอตามด้วยไหล่และกล้ามเนื้ออื่นๆคุณสามารถทำแบบนี้ที่ไหนก็ได้นะคะและขณะที่คุณทำเนี่ยคุณจะพบว่าตัวเองผ่อนคลายได้เร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่านั่นเอง
ค่ะแล้ววิธีสุดท้ายนะที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการคลายเครียดด้วยก็คือการออกกำลังกายหรือการเอ็กซ์ไซส์นั่นเองนะคะบางคนออกกำลังกายอาจจะเพื่อควบคุมน้ำหนักนะคะหรือเพื่อที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่จริงๆแล้วการออกกำลังกายก็ช่วยกำจัดความเครียดได้อย่างมากเลยนะคะค่ะเพราะว่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยคุณจะหลั่งสารออกมาตัวนึงคือเอนโดฟินทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นคลายเครียดมากขึ้นนั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งอาจจะไปต่อสู้กับสารความทุกข์ที่เราดูไปตอนแรกอะดรีนาลีนสเตียรอยด์นั่นนะคะ
ใช่ค่ะ
ไปสู้กันก็จะอาจจะช่วยลดความเครียดลงได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสภาวะที่มีความเครียดอยู่ลองทำวิธีการเหล่านี้ที่นำเสนอไปนะคะอาจจะช่วยคุณได้บ้างนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ของเราก็นอกจากจะได้รู้ว่าผลเสียต่อร่างกายของเราว่าความเครียดจะทำให้เราเป็นอะไรได้บ้างแล้วเรายังรู้วิธีคลายเครียดด้วยวิธีต่างๆหลากหลายวิธีนะคะก็หวังว่าผู้ฟังเนี่ยนะคะจะได้นำเกร็ดความรู้เหล่านี้ไปใช้แล้วมีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
ใช่ค่ะเมื่อเจอปัญหาอะไรพยายามแก้นะคะอย่าจมอยู่กับปัญหานานจนเกินไปจะทำให้เราเครียดได้น้อยลง
ค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thank you.
านาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจท.วาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะก็จะเป็นการสนทนาในเรื่องของรอบรั้วมจท.หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะดิฉันจะมีคู่สนทนาที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญของเราด้วยในวันนี้นะคะท่านเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประธานสาขาบริหารจัดการองค์กรบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า GMI นะคะวันนี้นั่งอยู่ที่นี่กับดิฉันแล้วก็คือดร.ทวีศักดิ์ปริจเจริญสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับอาจารย์กัญชงครับ
วันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดคุยกับดร.ทวีศักดิ์หรืออาจารย์ทวีศักดิ์เนี่ยนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า MBA นะคะสาขาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของสาขาการบริหารจัดการองค์กรค่ะซึ่งอาจารย์ทวีศักดิ์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้อยู่นะคะเชื่อแน่ว่าหลายคนที่มีบุตรหลานนะคะหรือว่าใครที่กำลังใกล้จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้อยากทำงานทันทีก็อาจจะต้องการศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทนะคะก็คงจะต้องได้แง่คิดแล้วก็แนวของการที่จะหาลู่ทางในการศึกษาต่อเพิ่มเติมนะคะค่ะอาจารย์คะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าในรั้วของมจท.เองเนี่ยเราก็มีหลักสูตรในเรื่องของการบริหารธุรกิจในระดับมหาบัณฑิตด้วยนะคะหรือว่า MBA นะคะอาจารย์จะช่วยกรุณาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องของการจัดหลักสูตรในบัณฑิตวิไลการจัดการและนวัตกรรมซึ่งเป็นคณะที่อาจารย์สังกัดอยู่เนี่ยให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็อายุงานของหลักสูตรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
์ครับก่อนอื่นก็คงต้องเรียนอาจารย์กัญชงอย่างนี้นะครับว่าบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพราะฉะนั้นนับถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นเวลา10ปีเต็มแล้วนะครับเราก็จะฉลอง10ปีในตอนประมาณปลายปีนี้นะครับโดยความคิดแรกเริ่มนะครับที่มหาวิทยาลัยต้องการที่จะก่อตั้งคณะนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากที่จะเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าพระจอมเกล้าธนบุรีของเราเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ว่าเราอาจจะยังไม่แข็งแกร่งหรือว่ายังมีขีดจำกัดในเรื่องของการบริหารจัดการอยู่บ้างเพราะฉะนั้นทางอดีตผู้บริหารนะครับก็เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ครับ
ฟังดูก็มีเหตุมีผลนะคะในการที่จะมาเพิ่มหรือว่าเติมความแข็งแกร่งให้กับคนในองค์กรแล้วก็ผู้ที่เข้ามาศึกษาด้วยใช่ไหมอาจารย์ค่ะทีนี้ในพัฒนาการของบัณฑิตวิไลที่อาจารย์สังกัดอยู่เนี่ยอาจารย์พอจะบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบได้ไหมคะว่าอาจารย์มีกี่หลักสูตรแล้วก็มีกี่สาขาในปัจจุบัน
ครับผมเดิมทีนะครับเราตั้งแต่ก่อตั้งมา2545เนี่ยเรามีอยู่5หลักสูตรนะครับแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วหรือว่า2553เนี่ยเรามีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญ
่
ปัจจุบันนี้เรามีอยู่ทั้งหมด4หลักสูตรนะครับแล้วก็8สาขาวิชาย่อยนะครับโดยใน4หลักสูตรนี้ก็คือจะมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกนะครับอันนี้เป็นอันที่1อันที่2คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA นะครับทางด้านสาขาวิชาการจัดการสําหรับการเป็นผู้ประกอบการสาขาที่2นะครับแล้วก็ที่เหลืออีก2หลักสูตรนะครับจะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่เน้นทางด้านการจัดการหรือว่า management ซึ่งจะมีอีกทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับก็คือ 1. สาขาการบริหารโครงการนะครับ 2. สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. สาขาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคมและ broadcasting 4. สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 5.สาขาการจัดการวิศวกรรมทางการเงินและ6สาขาการบริหารจัดการองค์กรครับ
ค่ะงั้นก็มาเข้าเป้าในส่วนที่วันนี้เราคงมีเวลาที่จะพูดถึง8สาขาทั้งหมดไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็คงจะมาเจาะเฉพาะสาขาน้องใหม่เลยทีเดียวนะคะที่ได้ทราบมาก็คือสาขา บริหารจัดการองค์กรนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA ด้วยใช่ไหมคะวันนี้เราก็คงต้องมาคุยกันในสาขานี้แหละค่ะว่าในเรื่องของสาขาบริหารจัดการองค์กรนี้มีอายุเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนคะอาจารย์ทราบว่าเป็นน้องใหม
่ครับจริงๆแล้วน้องใหม่ในที่นี้นี่ไม่ใช่เฉพาะการบริหารจัดการองค์กรมีอีก2สาขาก็คือมีสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การจัดการวิศวกรรมทางการเงินนะครับซึ่ง3สาขานี้เริ่มมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับ2554เพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่กับเราเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่1แค่นั้นเองครับ
แสดงว่าในซัมเมอร์หรือภาคฤดูร้อนนี้อาจารย์ก็จะเปิดรับนักศึกษารุ่นที่2แล้วใช่ไหมคะ
ถูกต้องแล้วครับ
ค่ะนั่นคือเหตุผลด้วยนะคะที่เราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะใครที่กำลังใกล้จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังมองหาสถานที่ที่จะเรียนนั่นเองนะคะอาจารย์คะงั้นขอเรียนถามเลยค่ะว่าเหตุผลอะไรคะที่อาจารย์ได้เปิดสาขานี้ค่ะ
สาขาการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยถือได้ว่าเป็นสาขาที่จะมาตอบโจทย์ภาวะการขัดแคลนผู้นำแล้วก็ผู้บริหารขององค์กรในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องของการขัดแคลนผู้นำหรือว่าทีมผู้บริหารในระดับบริษัทองค์กรทั้งองค์กรเอกชนหรือว่าองค์กรของภาครัฐนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าหลายๆบริษัทนะครับทีมผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ในวัยใกล้เกษียณกันแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารส่วนนี้เนี่ยถ้าถึงเวลาอายุ60ปุ๊บแล้วเกษียณไปหมดเนี่ยนะครับก็หลายบริษัทก็คือกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลน
ค่ะวิกฤตครั้งใหญ่หรือเปล่า
ถูกต้องครับ
เราไม่เตรียมนะคะ
ครั้งใหญ่ใช่ครับ
ค่ะตรงนั้นก็คือมองเห็นประโยชน์นะคะคือที่ผ่านมาในอดีตนี่ก็อาจจะเป็นได้ว่าใครที่มีลักษณะที่จะเป็นผู้นำก็คือก้าวเข้ามาด้วยตัวเองหรือว่าได้อะไรคะเรียกว่าโดยธรรมชาติที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้มันมีหลักสูตรที่จะสามารถช่วยปูทางหรือช่วยทำให้เขาได้เต็มหรือรอบด้านได้ดีขึ้นไปอีกใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่แล้วครับ
นั่นก็คือสิ่งที่ทางนี้มุ่งหวังนะคะทีนี้เรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าในเรื่องของหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ได้กำหนดไว้อย่างไรบ้างคะมีข้อกำหนดของหลักสูตรยังไงบ้างคะ
ครับสำหรับในเรื่องของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือว่า MBA ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรนี่นะครับก็นักศึกษาเนี่ยที่เข้ามาเรียนจะต้องเรียนทั้งหมดนะครับลงทะเบียน40หน่วยกิจนะครับโดยจะแบ่งเป็นวิชาบังคับเนี่ย16หน่วยกิจวิชาแกน12หน่วยกิจแล้วก็วิชาเลือกอีก9หน่วยกิจนะครับโดยที่เราจะมีทางเลือกให้นักศึกษาเลือกว่าจะทำวิทยานิพนธ์12หน่วยกิจหรือเลือกทำการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือที่เรียกว่า independent study 3หน่วยกิจนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างก็คือว่าถ้านักศึกษาท่านไหนเนี่ยเลือกที่จะทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ3หน่วยกิจก็คือจะต้องลงวิชาเลือก9หน่วยกิจแต่ว่าถ้านักศึกษาคนไหนเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์12หน่วยกิจก็คือจะไม่ต้องเรียนวิชาเลือกอีก9หน่วยกิจครับ
แล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะอาจารย์คะแล้วในหลักสูตรนี้เนี่ยของอาจารย์เนี่ยเวลาที่จบออกไปเนี่ยวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตเนี่ยจบไปเขาจะได้วุฒิอะไรคะอาจารย
์นักศึกษาที่จะจบจากหลักสูตรของเรานะครับจะได้รับวุฒิในใบปริญญานะครับภาษาไทยว่าบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในวงเล็บการจัดการนะครับภาษาอังกฤษก็คือ Master of Business Administration นะครับในวงเล็บ Management แล้วเรายังมีการเขียนต่อให้ด้วยว่า Specialization in Organization Management หรือว่าวิชาเอกหรือวิชาหลักเนี่ยก็คือการบริหารจัดการองค์กรครับ
ก็เรียกว่าเฉพาะเจาะจงทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าวุฒินี้คือจบไปแล้วจะทำอะไรได้
ถูกต้องครับ
ชัดเจนอาจารย์คะ40หน่วยกิจที่อาจารย์ว่าเนี่ยถ้าลงมาคำนวณดูแล้วระยะเวลาของนักศึกษาที่อยู่ในสาขานี้เนี่ยเขาจะต้องเรียนใช้เวลาเรียนทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ภาคเรียนคะอาจารย
์ทั้งหมดแค่4ภาคเรียนครับก็คือ2ปีการศึกษาเต็ม
ๆอ๋อถือว่าจัดการได้ดีมีประสิทธิภาพมาก
ครับ
นะคะคือเทอมสุดท้ายภาคเรียนสุดท้ายก็เอาไว้สำหรับเรื่องของ
วิทยานิพนธ์
ใช่ไหมคะ
ครับหรือไม่ก็การศึกษาค้นคว้าอิสระครับ
อ๋อนั่นเองถือว่าไม่ได้ใช้เวลานานมากเท่าไหร่นะคะ
แล้วของเราจะมีเรียกว่าเป็นระบบทวิภาคีนะครับก็คือ2ภาคเท่านั้นเราจะส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่มีเปิดซัมเมอร์หรือว่าภาคฤดูร้อน
อ๋อซัมเมอร์ก็ไปทำธุระอย่างอื่นไปพักผ่อนไปทำอะไรก็ได
้เพราะถือว่าคนที่นักศึกษาที่มาเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ทำงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคการศึกษาเนี่ยเขาก็หนักทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเรียนเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เขามีช่วงเบรกช่วงพักบ้างคร
ับค่ะอาจารย์คะแล้วเวลาที่เรียนเนี่ยจะใช้เป็นแบบสงสัยเรื่องภาษานิดนึงว่าอาจารย์รับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือว่าอาจารย์รับทั้งไทยทั้งต่างชาติคะ
ณปัจจุบันนะครับหลักสูตรของเรายังเป็น ภาคภาษาไทยอยู่นะครับก็คือเราจะรับแต่นักศึกษาไทยเท่านั้นอยู่นะครับแต่เราก็มีแผนในอนาคตนะครับที่เปิด international program นะครับ
ในอนาคต
ในอนาคตอันใกล้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะทันรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558
เหมาะมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคะในเรื่องของวิชาต่างๆเนี่ยอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าในวิชาของสาขาของอาจารย์ที่ว่าเนี่ยนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยลองยกตัวอย่างให้นักศึกษาหรือท่านที่สนใจทางบ้านเนี่ยลองฟังนิดนึงได้ไหมว่าชื่อของวิชาต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่จะดูน่าสนใจคะอาจารย
์ครับจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรก็ตามในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือว่า MBA ของเราเนี่ยนะครับนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะได้เรียนวิชาบังคับนะครับ5วิชากับอีก1สัมมนานะครับซึ่งใน5วิชานี้เนี่ยนักศึกษาจะได้รับความรู้ที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานของศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการบัญชีเศรษฐศาสตร์การตลาดการวางแผนกลยุทธ์การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลนะครับส่วนสาขาการบริหารจัดการองค์กรหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า Organization Management หรือเรียกสั้นๆว่า OGM เนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะได้เรียนเฉพาะทางในวิชาแกนเนี่ย4วิชาด้วยกันนะครับวิชาแรกเนี่ยจะเป็นวิชาที่ชื่อว่าธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหรือที่วันนี้ใครๆก็ต้องรู้จักในเรื่องของ Corporate Governance แล้วก็ CSR นะครับวิชาที่2คือภาวะผู้นำการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารนะครับวิชาที่3คือการจัดการสมรรถนะองค์กรนะครับแล้วก็วิชาที่4ก็คือการจัดการความเสี่ยงในกิจการครับ
ฟังดูก็รู้สึกว่ามันครบทุกอย่างที่ผู้ประกอบการควรจะต้องทราบใช่ไหมในฐานะผู้บริหารด้วย
ถูกต้องครับต้องเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์กัญชงครับว่าผู้บริหารในยุคปัจจุบันเนี่ยแนวใหม่เนี่ยเรามีการรับโมเดลของต่างประเทศมาใช้เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าผู้นำหรือว่าผู้บริหารองค์กรในยุคปัจจุบันนี้จะรู้แต่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้แล้วจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านนะครับเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการภายใต้บริบทของธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องคนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญมากเพราะเราถือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าธุรกิจหรือว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปไวขนาดไหนเนี่ยถ้าคุณมีเงินคุณก็ซื้อได้แต่ในเรื่องของคนเองเนี่ยเราจะพัฒนาคนให้เก่งแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารผู้นำองค์กรเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะนำพาองค์กรให้อยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังที่จะปูพื้นแล้วก็ต้องการที่จะปั้นคนให้ไปเป็นนักบริหารนะครับไปเป็นผู้นำขององค์กรยุคใหม่ให้ได้ครับ
ค่ะอาจารย์คะพอพูดคุยกันมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีความสงสัยแทนท่านผู้ฟังนะคะว่าฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากเลยในสาขานี้แต่ทีนี้ผู้สมัครเกิดมีคนสนใจอยากจะสมัครเนี่ยเขาอาจจะต้องถามว่าเออแล้วฉันเนี่ยเหมาะที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นไหมถ้าเราไม่ได้รู้ในเรื่องธุรกิจทางการบัญชีเราจบสาขาอื่นแต่เกิดมีความสนใจและอยากจะนำส่วนนี้เข้ามาใช้กับในงานในอนาคตเนี่ยอาจารย์จะพอให้ความกระจ่างได้ไหมคะว่าจริงๆเราจำเป็นไหมว่าต้องจบสายวิทยาศาสตร์สายบัญชีหรือสายวิศวะหรือสายอะไรอาจารย์รับคนที่จบปริญญาตรีทางด้านไหนมาคะ
ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสาขาการบริหารจัดการองค์กรของเราเปิดกว้างให้สำหรับคนที่จบปริญญาตรีทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าคุณจะจบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์หรือสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เรียนภาษาเรียนออกแบบเรียนอาร์ตดีไซน์ทางด้านไหนมาเนี่ยนะครับเราก็รับเข้ามาเรียนหมดเพราะว่าเราเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเรียนสาขาอะไรมาเนี่ยในชีวิตการทำงานของคุณแต่ละคนเนี่ยทุกคนจะต้องเติบโตทุกคนจะต้องก้าวหน้านะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่ในจุดที่เรียกว่าต้องไปเป็นหัวหน้าคนต้องไปเป็นนายคนแม้กระทั่งบางคนเนี่ยต้องก้าวขึ้นไปเป็นกระทั่งผู้บริหารเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่สายไหนขึ้นมาเนี่ยหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจนะครับมหาบัณฑิตทางด้านการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยก็คือจะตอบสนองของคุณในจุดนี้ได้ทั้งนั้นนะครับ
ฟังแล้วก็เกิดเห็นภาพชัดเจนนะคะอาจารย์ว่าสิ่งนี้จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนแหละค่ะถ้าเราต้องการความเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีวุฒิภาวะที่พร้อมแล้วก็ความรู้ที่พร้อมที่สำหรับจะพัฒนาขึ้นไปหรือจะไปดูแลองค์กรหรือว่าหน่วยงานหรือคนใต้บังคับบัญชาด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
ถูกต้อง
อันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเอาล่ะทีนี้ถ้าเกิดความสนใจขึ้นมานะคะอาจารย์เวลาที่อาจารย์จะคัดเลือกเนี่ยสมมติว่าภาคเรียนของเทอมถัดไปอาจารย์จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะอาจารย์คะพอทราบได้ไหมคะ
ตอนนี้เรากำลังรับสมัครนักศึกษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะ ปิดรับสมัครเนี่ยวันที่23มีนาคม
ต้องเร็วหน่อยแล้วนะคะอาจารย
์
ภายในเดือนหน้าวันที่23มีนาคมนี้นะคะอาจารย์จะปิดรับสมัครทีนี้เมื่อรับสมัครได้แล้วไม่ว่าจะวุฒิอะไรที่จบปริญญาตรีมาก็สามารถสมัครได้อาจารย์มีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรคะเกิดมากันล้นหลามอาจารย์ก็ต้องคัดออกหรือเปล่าและทีนี้การคัดเลือกของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูอะไรบ้างเราจะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะ
จริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยเราคาดหวังว่าผู้ที่จะมาสมัครเรียนกับเราเนี่ยอยากให้มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนเพราะว่าเราอยากจะเตรียมคนที่จะไปเป็นผู้บริหารไม่ว่าหรืออย่างน้อยๆเนี่ยคือหัวหน้างานชั้นต้นนะครับหรือไม่ก็ผู้จัดการนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแค่นั้นนะครับคือ
สำหรับผู้ที่มีศักยภาพ
ถูกต้องครับยังรุ่นหนึ่งที่เรารับเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีเด็กที่เพิ่งจบปริญญาตรีแล้วก็มาสมัครแต่ว่าเราเร็งเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีศักยภาพเพราะบางคนเนี่ยถึงแม้จะเพิ่งจบปริญญาตรีแต่ว่าเขามีธุรกิจทำธุรกิจกับที่บ้านเพราะนั้นเนี่ยเขาได้รับประสบการณ์จากรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วพอเขาจบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมาช่วยที่บ้านบริหารงานต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกในนึงคือเขาก็เป็นเจ้าของกิจการเป็น
เขามีโอกาสได้ใช้แน่นอน
ถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครคิดว่าเป็นคนที่มีศักยภาพหรือว่าต้องการที่จะติดอาวุธให้ตัวเองด้านเรื่องของการบริหารองค์กรบริหารคนเนี่ยก็ยินดีเลยครับ
ค่ะอาจารย์ยังไม่ได้ตอบคำถามอีกนิดนึงอะค่ะว่าแล้วถ้าเกิดมาถึงแล้วเนี่ยเกณฑ์ที่ผ่านมาอาจารย์มีวิธีที่จะคัดเลือกอย่างไรอะค่ะหมายถึงว่าอาจารย์มีลิมิตไหมคะว่าจำนวนแต่ละรุ่นอาจารย์รับจำนวนกี่คนใช่ไหมคะ
สำหรับในปีการศึกษา2555นี้นะครับเราก็ลิมิตไว้ที่30คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับเพราะว่าเวลาสัมภาษณ์นะครับเราจะมีการสัมภาษณ
์
นะครับภาษาไทยนะครับอาจจะมีถามภาษาอังกฤษนิดหน่อยเพื่อที่จะดูทักษะด้านภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คุณก็จะต้องสอบภาษาอังกฤษด้วย
อ๋อมีแบบข้อสอบเป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษมาเลยใช่ไหมคะอาจารย
์แต่การสอบภาษาอังกฤษของเราเนี่ยจะเป็นการสอบภาษาอังกฤษวัดทักษะทั่วไปในระดับของมหาวิทยาลัยครับจะเป็นการจัดสอบโดยคณะศิลปศาสตร์ครับ
อ๋อค่ะค่ะอาจารย์แสดงว่าวิชาอื่นๆไม่ได้วัดแต่ว่าวัดภาษากับวัดเรื่องของทัศนคติ
ถูกต้องแล้วครับ
การที่จะเข้ามาสู่ตรงนี
้ถูกต้อง
ดูน่าสนใจมากเลยนะอาจารย์แล้วเกรดแล้วอาจารย์มีผลไหมคะอย่างเช่น GPA ของปริญญาตรีเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
ก็มินิมัมก็คือขอให้ 2.00 ขึ้นไปนะครับ
เพราะว่า
คือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาแค่ว่าคุณจบมาแค่เกรดเฉลี่ยแค่ 2.0 แต่ว่า
ก็อาจจะเป็นเด็กกิจกรรมที่ทำอะไรได้หลากหลายก็ได้นะ
คร
ับ
ถ
ู
กต้องคร
ับ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเข้ามาเรียนแล้วเราค้นพบว่าบุคลิกภาพทัศนคติ
เป็นสิ่งที่จะเสริม
ถูกต้องครับ
ก็เรียกว่าต้องขอบพระคุณสาขาของอาจารย์นะคะที่ใจกว้างแล้วก็มองผู้เรียนนะคะว่าเขามีโอกาสในการพัฒนาขึ้นมาได้แล้วก็จริงๆตรงนี้ต้องดูกันต่อไปด้วยนะคะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละคนจะมีอะไรคะเป้าหมายของเขาที่เขาจะทำได้นะคะ
เพราะว่าการสร้างผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยในแนวตำราของ leadership ยุคปัจจุบันนี
้
เราไม่ได้เชื่อแบบเก่าอีกแล้วครับว่าผู้นำนี้ก็คือต้อง born to be แต่ผู้นำนั้นต้องสามารถพัฒนาได้จากศักยภาพที่เขามีอยู
่นั่นคือโอกาสที่เราจะให้เขานะคะอาจารย์คะอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของคนที่ทำงานแล้วเนี่ยก็เลยมีข้อสงสัยต่อว่าถ้าอย่างนั้นหลักสูตรของอาจารย์ก็ต้องตอบสนองในเรื่องของเวลาที่อาจจะต้องเหมาะกับคนที่ทำงานมาเรียนใช่ไหมคะอาจารย์ดังนั้นหลักสูตรของอาจารย์หรือสาขาของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเปิดให้เขามาเรียนได้นี่ในช่วงเวลาใดบ้างเอาคะ
จริงๆแล้วนะครับของเราเป็นหลักสูตรภาคพิเศษนะครับก็คือเราจะเรียนภาคค่ำเป็นหลักนะครับโดยที่จะเปิดเรียนเนี่ยนะครับในช่วงวันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงตอนเย็นนะครับตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีวันเสาร์บ้างนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวันเสาร์จะเป็นเรียนภาษาอังกฤษกับวิชาบังคับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาที่สนใจซึ่งทำงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเวลาก็คือจะมาเรียนช่วงเย็นนะครับวันธรรมดาแต่ว่าไม่ได้เรียนทุกวันนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยจะเรียนแค่อย่างน้อยไม่เกินประมาณ2วันนะครับอาจจะเป็นอังคารพฤหัสหรือว่าจันทร์กับพุธนะครับแล้วก็มาเรียนวันเสาร์ครับ
คือถ้าฟังดูก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่เขาไม่ต้องลาเรียนถูกไหมคะคือเขาอาจจะทำงานในเวลาปกติของเขาไปแต่เวลาภาคค่ำช่วงที่เขาเสร็จจากงานทางโน้นแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถที่จะพาตัวเองมาเรียนทางนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็สะดวกมากเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียวันลาด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพแล้วก็มาเรียนด้วยนะคะ
สำหรับทางบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมของเรานะครับก็มีการเปิดเซสชั่นที่เรียกว่า GMI Forum นะครับซึ่งเป็นการสัมมนาเปิดโอกาส ให้กับผู้ฟังภายนอกนะครับได้เข้ามาร่วมฟังการเสวนาหรือว่าการพูดคุยทางวิชาการนะครับซึ่งหลายๆเรื่องหลายๆหัวข้อเนี่ยก็คือจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพหรือว่าเป็นนักธุรกิจรายย่อยนะครับประเภทที่เรียกว่า SME นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะจัดในวันเสาร์เพราะว่ากำลังเป็นอยู่ในช่วงตั้งไข่อยู่นะครับสาขานี
้ครับก่อนที่ถ้าผู้ฟังทางบ้านตอนนี้เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยฟังอยู่ก็หูผึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีความสนใจมากอาจารย์จะให้เขาไปติดต่ออย่างไรคะในการติดต่อในการที่จะสอบถามอาจารย์พอมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะที่จะทิ้งท้ายก่อนที่เราจะต้องจากท่านผู้ฟังไปเนี่ยค่ะ
ครับจริงๆแล้วเนื่องจากเราเป็นบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับสมัครเนี่ยผ่านเว็บไซต์นะครับของคณะเรานะครับที่ www.gmi.kmutt.ac.th นะครับโทรศัพท์นะครับของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลหรือต้องการสมัครนะครับโทรมาได้ที่เบอร์024709799หรือที่เบอร์มือถือนะครับ0814441109หรือว่าถ้าท่านใดที่พักอาศัยอยู่ในละแวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประชาทิศหรือว่าพุทธบูชานะครับก็ถ้าสะดวกจะแวะมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็แวะมาที่อาคารเรียนรวม5นะครับชั้น8นะครับสำนักงานของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมของเราอยู่ที่นั่นนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเข้ามาทางถนนพุทธบูชาก็จะใกล้นิดนึงนะครับ
ค่ะวันนี้ทางรายการของเราก็รู้สึกขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่อาจารย์ดร.ทวีศักดิ์สิทธิ์เจริญนะคะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประธานสาขาการบริหารจัดการองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะได้กรุณาสละเวลามาร่วมสนทนากับเราพร้อมทั้งได้ให้ความรู้ที่แนะนำสำหรับผู้ที่กำลังเล็งหาสถานที่นะคะที่จะมาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทนะคะสนใจก็ติดต่อตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะวันนี้ดิฉันก็ต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบพระคุณอาจารย์ทวีศักดิ์เป็นอย่างยิ่งค่ะดร.ทวีศักดิ์
ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ